Anna Mega Hector.
Ura je 14, čas za poročila, z nami je Tanja Dominko.
Lepo pozdravljeni. Gospodarstvo beleži izjemno rast, vendar pa določeni znaki kažejo na nevarnost pregrevanja. Država se mora na to pripraviti, je sporočil fiskalni svet, ki v proračunu za prihodnje leto opozarja na preveč optimistično zastavljene investicije, ki najverjetneje ne bodo v celoti uresničene. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je posvaril tudi pred previsokim primankljajem. Poročil fiskalni svet, ki v proračunu za prihodnje leto opozarja ne.
Če pride država v dolžniško spiralo oziroma do dolžniških problemov, potem seveda tudi investicij ne bo mogla izvesti in ti pozitivni učinki investicij, ki jih načrtujemo, izginejo. Kar se dolga tiče, ta pa bo ostal razmeroma visok. Sicer relativno naj bi se ob teh visokih stopnjah rasti zniževal, vendar v absolutnem smislu se bo še povečeval, potrebno pa je z dobrim upravljanjem in seveda z nadzorovanjem izdatkov obnoviti manevrski prostor za delovanje fiskalne politike tudi o prihodnih krizah.
Ustavno sodišče je z delno odločbo ugotovilo, da je ureditev, po kateri lahko minister za izobraževanje sam odredi izobraževanje nadaljavo v osnovnih šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami, v neskladju z ustavo. Gre za 104. člen zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, ki ga je državni zbor sprejel oktobra lani in ta po mnenju sodnikov torej ni skladen z ustavo. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je obiskal pršutarno Lokev z Krasa. Z direktorjem družbe Celjske mesnine Izidorjem Krivcem se je pogovarjal predvsem o podražitvah. Predvsem zaradi dviga cen energentov in tudi surovin se namreč dvigu cen mesa in mesnih izdelkov ne bo mogoče izogniti. Dviga cene bi bili deležni tudi kmetje, ki imajo vse višje stroške pridelave. Krivec je dejal, da notranjih rezerv nimajo več in da morajo prenesti te podražitve vsaj delno tudi naprej, ampak večjih dvigov naj ne bi bilo. Direktor celjskih mesnin, lastnice pršutarne Lokev, je bil ob ministrovem obisku sicer zadovoljen. V pršutarni potekajo tudi številne investicije, pravkar končujejo 5,5 milijona evrov vredno naložbo v razširitev in posodobitev objekta. Zaradi zvišanja cen surove nafte že mesece naraščajo cene pogonskih goriv. Iz nemškega avtomobilskega kluba so sporočili, da so se cene dizelskega goriva v Nemčiji v povprečju povzpele na dober evro in pol za liter in tako dosegle novo rekordno vrednost. Nazadnje je bilo treba za liter dizla v Nemčiji toliko odšteti konec avgusta leta 2012. Visokim vrednostim se bliža tudi bencin. To so bila poročila. O 15. ne zamudite utripa dneva.
Popoldne bo v glavnem jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, predvsem sredi dneva in popoldne, zmerno oblačno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 5, v mraziščih notranske okoli minus 2, ob morju okoli 8. Najvišje dnevne pa od 16 in 9 do 19 stopinj Celzija. In obeti. V sredo bo v vzhodnih krajih sončno, zjutraj bo tam po nekaterih kotlinah megla, na zahodu bo vse bolj oblačno, v hribovitem svetu bo popoldne občasno rahlo deževalo. Pihati bo začel jugozahodni veter, toplo bo. V četrtek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo sprva še v jugovzhodni Sloveniji, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bo občasno deževalo, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Poglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana zmerno oblačno 10 stopinj Celzija, Koper in Tolmin 16, Bovec, Črnomelj in Krško 15 stopinj, Murska Sobota in Novo mesto oblačno 14, Bohinjska Češnjica Celje tudi 14 stopinj, Maribor, Jezersko, Mežica, Ptuj, Rogaška Slatina 13, Babno Polje, Logatec in Slovengradec 12, Vrhnika 11, Kredarica pa pretežno jasno 3 stopinje Celzija. Na štajerski avtocesti je zastoj med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani, dolg je kilometer. Zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti pred predorom Krvanke proti Avstriji, ta je dolg 2 kilometra, vozila so na odstavnem pasu, oprostite, na voznem pasu. Za Kranjsko Goro priporočajo že izvoz Jesenice v vzhod Lipce. Čakalna doba pa na menih prehodih Obrežje in Gruškovje. Vozite previdno in srečno pot. 14:05 je ura.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Dnevi me sprehajajo, jutri bom spet. Malo tu, malo tam, brez velikih besed. Vzel si bom teden dni, da se prebudim. Za Madrid preutrujen sem in noče morim. V Kranjski Gori vedno zebe me, v Ljubljani živi. Ti povej, kje lep je svet in dobri ljudje. Danes pustil bom nedokončano vse, da se
Piliš, piliš se, dobro veš, da avto je moj. Izgine stran, brez da mi poveš, kot da svet je, svet je tvoj. To malo še, kar ostalo je, naenkrat zbeži.
Zares utrujen sem in nočem tak pred tvoje oči. In čas je klic, to dobro veš, se v vesolju izgubi. Šel sem tja, kje lepe svet in dobri ljudje. Včeraj pustil sem nedokončano vse, da se odpeljam stran, peljam v neznano. Vrnem se, ko bom nazaj, peljam se, ti le gledaš za mano. Cesta je dolga.
Bežiš, bežiš in mi govoriš, da svet je pred zna.
Mimo gre in dobro ve, da več ne števa.
Tisoče besed izginilo, le ena za naju bo.
Ostala je in ne pove, kje ostavi se.
Tvoje vse nedokončano je.
Da se
skupina Proper je takole stopila v neznano, mi pa pravzaprav tudi 14:09 je ura, zdaj kaj vse prinaša ponedeljek, ne vemo tega. Včasih pravijo je bolje ne vedeti vsega, kar se pripravlja, pa vendar so stvari takšne življenjske, malo soli, malo kisa, malo sladkorja, vsega po malem naj bo tudi v današnjem popoldnevu, čez vse čeri skušajte nekako čim bolje preplezati, bomo pa v programu Radija Ognjišče poskrbeli, da bo tudi veliko lepega, prijetnega in zanimivega. Denimo ob 17. oddaja Spoznanje več predsodek Man, ki bo gostila vrhovna sodnika Barbaro in Jana Zobca, in pa oddaja Prijatelji Radija Ognjišče, ki bo zvečer ob 20. pobožala predvsem tiste, ki so se udeležili letošnjih radijskih počitnic na Kreti, pa seveda tudi vsem ostalim malce pričarala vzdušje na tem grškem otoku, torej ob 20. bomo začeli. Do takrat je pa še kar nekaj časa in v nadaljevanju še nekaj dobre glasbe prihaja Tony Braxton.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v audio arhivu radio.ognisce.si.
Vem, da danes bo srečen dan. To sem slutila.
Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
Premier Janša napovedal možnost energetskih vaučerjev in opozoril na spiralno rast okužb po protestih.
V Evropski uniji cepljenih 75% prebivalcev, v Sloveniji komaj dobra polovica.
Fiskalni svet opozoril na nerealno načrtovanje odhodkov v državnih proračunih.
Mi ali jaz bomo na sinodi o prenovi cerkve uspeli dati prednost prvemu.
Vreme, jutri bo delno jasno in spet topleje.
Nekaj dni spremljanja poročanja osrednjih slovenskih medijev je dovolj za ugotovitev, da sedanja desno-sredinska koalicija pod vodstvom premijeja Janše nima praktično nobenega vpliva na njihovo poročanje, vključno z RTV Slovenija in STA. In na obzorju ni situacije, ki bi to spremenila. Čeprav neprimernega komuniciranja predstavnikov oblasti na Twitterju ne moremo opravičevati, je to v resnici zgolj izraz nemoči in frustracije nad izjemno kritičnostjo, ki jo je deležna desno-sredinska opcija vsakokrat, ko se prebije na oblast. Predvsem v primerjavi s tem, kako ti isti mediji obravnavajo levosredinske vlade. Tako v svojem komentarju na portalu domovina.je razmišlja urednik Rok Čakš. Njegovemu komentarju z naslovom Kaj sem o svobodi medijev v Sloveniji povedal evropskim poslancem delegacije Libe, boste lahko prisluhnili ob 14:30.
Pod Borovci čaka senca, brez oblaka je nebo. Sva zazrta v obzorje, le jaz in ti pa je lepo.
Za blazino modro morje, topla milka postelja. Svet je daleč, mi smo blizu, kakor pari v Parizu, jutro sva pozdravila.
Kot so trte tu za vino, kot je luna dim neba, kot je morje za obalo in še petje za tišino, sva si mi dva osojena.
Vroče najde ljubezni, tvoj poljub bo vedno zlat.
Kot so trte tu za vino, kot je luna del neba, kot je morje za obalo in še petje za tišino, sva si mi dva usojena. Kot poljub je za ljubezen, kot je duša del srca. Petje za tišino, sva si mi dva usojena. Kot poljub je za ljubezen, kot je duša del srca. Kot poletju so spomini, kot je koža za bikini, sva si mi dva usojena. Kot poletju so spomini, kot je koža za bikini, sva si mi dva usojena.
Radio Ognišče. Za vsa obdobja mladosti.
Can't believe it's over. I watched the whole thing fall. And I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. Then the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. And God, I hope it's not too late. It's not too late. 'Cause you are not alone. I'm always
you, and we'll get lost together till the light comes pouring through. It's when you feel like you're done and the darkness has won. And babe, you're not alone. And when your world's crashing down and you can't bear the thought, said, babe, you're not lost. Life can show no mercy, it can tear your soul apart. It can make you feel like you're gone crazy, but you're not. And things have seemed to change, there's one thing that's still the same. In my heart you have remained, and we can fly, fly, fly away. 'Cause you are not alone, and I am there with you, and we'll get lost together until the darkness has won. Babe, you're not lost. And the world's crashing down and you can't bear the cross. I said, baby, you're not lost. Mm, yeah, yeah, yeah. I said, baby, you're not. So baby, you're not lost. Ooh, yeah, yeah. I said, baby, you're not lost.
Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo prisluhnili uredniku portala domovina.je, Roku Čakšu. Njegov komentar nosi naslov Kaj sem o svobodi medijev v Sloveniji povedal evropskim poslancem delegacije Libe.
Minuli četrtek sem se skupaj s 7 novinarskimi kolegi na povabilo predsednika odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Evropskega parlamenta udeležil pogovor z delegacijo, ki je v Slovenijo prišla preverjati dejstva glede vladavine prava in svobode medijev v naši državi. V prvem delu smo bili pozvani, da v nekaj minutah predstavimo svoj pogled na situacijo na področju medijev v Sloveniji, kar je bilo izhodišče za nadaljno razpravo oziroma odgovarjanje na vprašanja, ki so jih zastavljali člani delegacije. V slovenskem prevodu objavljam svojo uvodno predstavitev, kakršno bom tudi delegacijo dal pisno, in sem jo zaradi časovne omejitve na srečanju podal v nekoliko skrajšani obliki. Medijska svoboda in pluralizem sta za Evropsko unijo stebra moderne demokracije, ki omogočata svobodo in odprto razpravo. Lahko preberemo na spletni strani Evropske komisije pod naslovom Oblikujemo evropsko digitalno prihodnost. Malo naprej pa še. Zavezanost Evropske unije k spoštovanju medijske svobode in pluralizma ter ohranjanju svobode izražanja, ki vsebuje pravico sprejemati in posredovati informacije brez mešavanja oblasti, je zagotovljena v 11. členu listine o temeljnih pravicah Evropske unije. Odpiramo torej dve vprašanji. Svobode medijev, kar je zmožnost posredovanja informacij brez mešavanja državne ali druge oblasti, kar dejansko pomeni neodvisnost od političnih in korporativnih vplivov, ter pluralizma, ki pomeni enakovredno soočanje različnih mnenj in stališč v medijski krajini. Imamo torej v Sloveniji svobodo medijev. V kontekstu političnega vpliva na medije jo v glavnem imamo. In sicer v smislu, da politiki ne morejo neposredno vplivati na medijsko poročanje, kar še posebej velja za desno-sredinsko vlado, ki je zdaj na oblasti. Ali jo imamo tudi v kontekstu neodvisnosti medijev od korporativnega vpliva? Po moji oceni ne toliko. In pa vprašanje pluralizacije. Ali v slovenskem medijskem prostoru obstajajo enake možnosti soočanja različnih idej, pogledov, svetovnih nazorov? Nikakor ne. Moja, a ne samo moja, ocena je, da je slovenski medijski prostor zadnja desetletja prevladojoče in izrazito nagnjen v levo. To je nekaj, o čemer večina mojih kolegov tudi v tej sobi ne boste slišali govoriti. Znanstvene raziskave na to temo, ki ne prihaja iz logov Državne fakultete za družbene vede, na kateri sem mimo grede diplomiral tudi sam, pa bodi si niso resno upoštevane ali so celo diskreditirane. Pa vendar obstajajo stališča zunanjih opazovalcev, ki pričajo ravno o tem, a so pogosto preslišana. Naj navedem dva takšna primera. Najprej ocena nekdanjega ameriškega veleposlanika v Sloveniji Johnnyja Younga iz Depeše, ki jo je razkril Wikileaks. Young ugotavlja, da je informacijsko okolje v Sloveniji odprto in praktično brez cenzure, medtem ko mediji kakršenkoli poskus vplivanja na poročanje sprejemajo kritično in neizprosno, čeprav jim pogosto manjka novinarskih standardov in profesionalizma pri očitnem mešanju dejstev s svojimi prepričanji. Mediji po njegovem mnenju kažejo tudi močno levo usmerjenost, saj med drugim ne obstaja noben desno usmerjen dnevnik. Ta socialdemokratska drža je značilna za slovenski akademski in nevladni prostor. Svojo oceno v razkriti depeši zaokroža Young. Dodajmo še misli enega njegovih naslednikov, Josefa Musomelja, ki je pred leti dejal, citiram, slovenski mediji so kot Fox News za levičarja, konec citata, in še, citat, problem je v lastnikih medijev in njihovi politični oziroma ideološki agendi, pri čemer ne dajejo prednost v poročanju dejstev, ampak propagandiranju lastne ideologije, tako na levi kot na desni, konec citata. Če to ponazorim še z raziskavo, ki smo jo pred dvema letoma opravili na domovini, preverjali smo prestope novinarjev v politiko v zadnjih 20 letih in ugotovili, da se je 91% vse zgodilo na relaciji osrednji mediji stranke leve usmeritve. Med zadnjimi bolj očitnimi primeri sta voditelja dveh največjih opozicijskih strank, Tanja Fajon SD in Marjan Šarec LMŠ Renew. Oba nekoč zaposlena na RTV Slovenija. Na nacionalni televiziji je delala tudi Violeta Tomić, poslanka Levice in bivša špicenkandidatka Evropske levice. Največja komercialna televizija Pop TV pa je dala evropsko poslanko skupini Renew Europe iz vrst Šarčeva LMŠ Ireno Jovevo. Ima torej politika neposredni vpliv na javno RTV hišo? Nedvomno si ga prizadeva imeti. Pričemer ne smemo pozabiti, da je večino časa v 30-letni zgodovini samostojne države pri nas na oblasti leva politika, seveda na 45 let podlage v komunizmu, ko so bili novinari tudi formalno, citiram, družbeno-politični delavci zavestno podvrženi idejam marksizma-leninizma, konec citata, kot smo lahko še leta 1982 prebrali v kodeksu novinarjev Jugoslavije. Narobe bi bilo reči, da se v času demokratizacije stvari niso odvijale v smer od politike neodvisnega novinarstva. A ne toliko, da v slovenskem medijskem prostoru ne bi bilo povsem sprejemljivo in samoumevno, da je eden najvidnejših partijskih politikov zadnjega obdobja komunizma ter predsednik naslednice komunistične partije v demokraciji, Janez Kocijančič, po koncu politične kariere na prelomu tisočletja kar 8 let vodil programski svet RTV Slovenija. Pa to ni edini primer, da so programskemu svetu javnega medija predsedovali ljudje iz krogov stranke, ki se sedaj imenuje Socialni demokrati in je članica skupine socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, predseduje pa je evropska poslanka Tanja Fajon. Leta 2010 je denimo vodenje sveta prevzel Jernej Pikalo, sedanji podpredsednik Socialnih demokratov in minister za izobraževanje v dveh levih vladah, pa še koga bi se našlo. Za razumevanje možnosti potencialnega političnega vplivanja na RTV Slovenija je vredno prisluhniti besedam ugledne odvetnice levoliberalne provenjence in ostre kritičarke sedanje desno-sredinske vlade Nataše Pirc Musar. Ta je pred leti za kratek čas postala predsednica programskega sveta, a je bilo glasovanje kasneje razveljavljeno in izglasovan drug kandidat. Spor se je še leta vlekel po sodiščih in se končal s poravnavo. Pirc Musarjeva pa je aprila letos v intervjuju za časnik Delo svojo izkušnjo opisala takole, citiram. Bolj od moje zgodbe je pomembno nekaj drugega. RTV Slovenija je bila, in to se še vedno pozna, pod vplivom socialnih demokratov. Po njej je kot duh hodil gospod Lenart Šetinc in malo usmerjal uredniško politiko. Mene takrat ni zrušila SDS, ampak SD. Visoki predstavniki te stranke so govorili, da Nataša Pirc Musar ne posluša in jo je zato treba zrušiti. kar so tudi storili. Konec citata. Sedanji generalni direktor RTV Slovenija za prejšnjega Igorja Kadunca je najbolj izpostavljeni strokovnjak za medije, dr. Marko Milosavljević, na posvetu skupine Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic napačno dejal, da ga je vlada predčasno razrešila, je bil v nadzorni svet RTV Slovenija pred 6 leti izvoljen v času levosredinske vlade Mira Cerarja. Sedanja največja stranka SDS je takrat protestirala, da je bila izvolitev nezakonita. Težko bi torej dejali, da gre za nastavljenca te stranke. Res pa je, da je takrat vodilna stranka SMC, sicer članica skupine Renew, danes ena od koalicijskih partneric v vladi Janeza Janše. Okoliščine niso bistveno drugačne, ko govorimo o potencialnem vplivu na drugi javni servis STA. Spor med direktorjema vladnega urada za komuniciranje in odhajajočim direktorjem STA, ki je pripeljal tako daleč, da STA strani države letos še ni dobila izplačila za opravljanje javne službe, ima korenine v hudem osebnem sporu izpred desetletja, ko je nova leva oblast prejšnjo garnituro na STA zamenjala za sedanjo. Zaradi starih razmer se ljudje niso sposobni normalno pogovarjati in ker nobena stran ob sklenitvi nove pogodbe noče popustiti niti za milimeter, je vse skupaj pripeljalo v slepo ulico. Po odstopu sedanjega direktora STA lahko upamo, da bo tega zapleta dokončno konec. Če potegnem črto, nekaj dni spremljanja poročanja osrednjih slovenskih medijev je dovolj za ugotovitev, da sedanja desno-sredinska koalicija pod vodstvom premijeja Janeza Janše nima praktično nobenega vpliva na njihovo poročanje, vključno z RTV Slovenija in STA. In na obzorju ni situacije, ki bi to spremenila. Čeprav neprimernega komuniciranja predstavnikov oblasti na Twitterju ne moremo opravičevati, je to v resnici zgolj izraz nemoči in frustracije nad izjemno kritičnostjo, ki jo je deležna desno-sredinska opcija vsakokrat, ko se prebije na oblast, predvsem v primerjavi s tem, kako ti isti mediji obravnavajo levosredinske vlade. Zato v Sloveniji, sploh v redkih obdobjih, ko je na oblasti desna sredina, ni toliko bistveno vprašanje medijske svobode, kot je bistveno vprašanje pluralizacije slovenskega medijskega prostora. Mnenjska in nazorska neuravnoteženost slovenske medijske krajine je kot slon v dnevni sobi, za katerega se skoraj vsi pretvarjajo, da ga ne vidijo.
Tako je v komentarju na portalu domovina.je razmišljal urednik Rok Čakš.
Komentar spletnega portala Domovina.
Pogrezam se v naročje noči. Nebo je skrilo izgubljene mi poti. Le tebi uspelo pustiti v meni je sledi. Nekje nad oblaki, kjer se rodi. Vlada praznina, grad pepela in saj. Kako ne pozabim, kako izbrišem naj vse. Kako naj iztrgam, kar si usadila mi v srci. Rad bi, da bi da viš, kjer koli že boš. Del tebe bo vidno z menoj.
si. Ko tiho pogrizam se u naručje noći. Nebo je skrilo izgubljene mi poti. Ne tebi uspjelo pustiti u meni je sledi. Neki nad oblaki
danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
Premier Janša napovedal možnost energetskih vaučerjev in opozoril na spiralno rast okužb po protestih.
V Evropski uniji cepljenih 75% prebivalcev, v Sloveniji komaj dobra polovica.
Fiskalni svet opozoril na nerealno načrtovanje odhodkov v državnih proračunih.
Mi ali jaz bomo na sinodi o prenovi cerkve uspeli dati prednost prvemu.
Vreme, jutri bo delno jasno in spet topleje. Negativity lies.
Triti sanje, ki v moči mladih kril se dviga švanje, dokler te krila še ne so. Pekoči želji po lepoti in ljubezni zajeziti vir, ki na valovih bi te dvigal do neba. In zabraniti misli, da obhodi, kar se obhoditi da, dokler te sama ne spusti iz višina tla, to je greh. Odpustiti se ne da. Prehitro se zgodi, da luske padejo z oči in ti postaneš sužen časa in ljudi. Sužen časa in ljudi. Sužen časa.
Kar 8-10% osnovnošolskih otrok naj bi imelo motnje koncentracije s hiperaktivnostjo. Kako starši sprejmejo takšno diagnozo?
Ta beseda, ta diagnoza mi je kar fejst zabolela, ker sem imela dosti negativnih izkušenj pač v vrtcu in v šoli, kjer sem prej delala s takimi otroki. In me je kar stisnilo, no, in sem si rekla, joj, bog sam, ne za mojega otroka eno tako diagnozo, ne.
Poznam kar nekaj primerov, ki si starši ne upajo priznati, da je pa njihov otrok mal drugačen. To ne pomeni, da je z njim kaj narobe, samo mal drugačen je. In si ga v tej drugačnosti ne upajo sprejeti.
Z nami bosta jutri Natalija in Damjan Obadič, ki sta o svoji izkušnji, kako živeti z otrokom za ADHD-jem, napisala tudi knjigo. V njej pojasnjujeta, kako se takemu otroku približati, kako živeti z njim, in kakšne sadove prinaša, če se mu znamo na pravilen način približati. Vabljeni k poslušanju.
I've gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain, I don't know if I can.
Zvezda na tekoči vosek je svetovna inovacija nove linije Ecosia. Je v celoti trajnostno reciklirana sveča, ki gori do 19 dni. Na voljo v trgovinah Spar.
Odkrite neverjetno udobno vožnjo, prostornost in zanesljivost s Honda CR-V Hybrid. Popoln paket Honda financiranja, ki vključuje 1500 evrov prihranka, zimske pneumatike, 5 let podaljšanega jamstva na vozilo ter 8 let jamstva na baterijo. Odlična ponudba vas čaka v salonih Honda vozil. Honda Slovenija je član skupine Emil Frey.
Povej, ko Sobrin, kako to, da si poskočen kot koza?
Fidiflex, bedans, Fidiflex.
Fidiflex, zdravilo z glukozaminom za ublažitev simptomov pri blagi in zmerni osteoartrozi kolena. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Kaj je tista prva stvar, ki si jo zjutraj oblečemo? Ja, to je že 70 let spodnje perilo Galeb. Udobno, kakovostno in naravno. Iz osrčja Dalmacije. Galeb. Več kot le spodnje perilo. Galeb.
Načrtujete nove investicije na kmetiji? Potrebujete dodatno financiranje?
Pridružite se zadovoljnim strankam Deželne banke Slovenije in z ugodnim kreditom razširite svojo kmetijsko dejavnost.
Konkurenčen kredit za kmetijsko dejavnost je namenjen novim investicijam na kmetiji.
Več v poslovalnicah ali na dbs.si.
Deželna banka Slovenije. Vedno blizu.
Radio Ognjišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Ura je 15.